Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, а тут і зараз. Вітаю, спадарство. З вами Олесь Дубовець. На календарі 24 соковіка. У такі ж день 1794-го розпочалося так зване польське повстання, узброєне виступлення супроть російської окупації і прусської інтервенції за одновлення Речі Посполітої у межах 1772 года і за ожиттявлення постановов 4-годового сойму. У той день на рыночной площі Кракова був оголошений акт повстання, яким Костюшка обвящався вышейшим і одиним начальником узброєних сил і керівником усяго повстання. У кастрычніку лістападі 1794-го войскі паўстанцаў пацярпелі шэраг паразаў і цяжка паранены Костюшка трапіў у палон.
Нагоднік.
24 сакавіка 1802-го ангельскі вынаходнік Рычард Трывітык атрымаў першы патэнт на паравоз. Думка пра ўжыванне пары для мадэрнізацыі транспарту ўзнікла яшчэ ў 17 стагоддзі. Першыя паравыя рухавікі спрабавалі прыстасаваць да звычайных павозак, але сітуацыя змянілася ў пачатку 19-го стагоддзя, калі узгаданы Рычард Трывітык атрымаў патэнт на паравоз. Эмпірычным шляхам давёўшы, што сіла трэння гладкіх колаў паравоза аб гладкія рэйкі цалкам дастатковая для руху лакаматыва, нават у тым выпадку, калі яму даводзіцца цягнуць за сабой цяжкія вагоны, ён здзейсніў рэвалюцыю ў транспартнай індустрыі. У 1803 годзе Трывітык сканструяваў сам паравоз, а ў лютым 1804-га правёў яго першае выпрабаванне.
Нагоднік.
24 сакавіка 1882 Роберт Кох выступіў на вячэрнім пасяджэнні Берлінскага фізіялагічнага таварыства з сенсацыйным паведамленнем. Яму атрымалася вылучыць бактэрыю, якая выклікае сухоты. Гэтая хвароба ў той час з'яўлялася бізуном усёй Еўропы і не толькі. Заяву Коха сустрэла ўсеагульная захопленая цішыня. Адкрытыя бацылы атрымалі назву палачак Коха, і нягледзячы на тое, што сыроваткі навукоўцу атрымалі не ўдалося, ягоныя даследаванні адкрылі шлях да перамогі над хваробай. У 1905 годзе Кох атрымаў Нобелеўскую прэмію па фізіялогіі і медыцыне.
Нагоднік.
Нягледзячы на тое, што ў канцы 19 стагоддзя нямецкія вынаходнікі Готліб Даймлер і Карл Бенц сабралі і запатэнтавалі першыя экіпажы з бензінавымі рухавікамі, Амерыка зрабіла аўтамабіль культавай прадукцыяй. Пачатковай кропкай у аўтамабілебудаванні ЗША правільна лічыць 1896 год, тады была створана першая кампанія па выпуску аўтамабіляў. А 24 сакавіка 1898 мадэль Winton, вырабленую кампаніяй Winton Motor Carriage Company, за $1000 набыў горны інжынер Роберт Эллісон.
Нагоднік.